aktualen komentar ob dnevu begunca z naslovom 60 let Ženevske konvencije Združenih narodov o statusu begunca med solidarnostjo in evropsko ravnodušnostjo ter tišino umrlih. Tudi letos se ob dnevu begunca spostavljajo vprašanja, ki so gotovo neprijetna za vse nas, tako na osebni ravni, kako tudi na ravni slovenske in evropske družbe. Ta vprašanja nas lahko samo šokirajo. Lahko pa nas tudi nagovorijo, da bi situacijo spremenili, in to na bolje. Na žalost mnogi ostajajo hladni ali celo ravnodušni o begunski tematiki. Vemo, vsaj približno, koliko ljudi je našlo smrt v vodah Sredozemskega morja od začetka konflikta v Libiji pred približno 4 meseci, ali na mejo med Mehiko in Ameriko, kjer se gradi zelo dolg zid, ali na grško-turški meji, ki je bila pred meseci v središču medijske pozornosti, saj se tudi tam želi zgraditi zid. Žalostno je, da kdo sploh pomisli, da bomo za zidovi ustavili val beguncev in migrantov. Slutimo, morda tudi vemo, da so begunci in prosilci za mednarodno zaščito ambasadori mnogih krivic in trpljenja v svetu, krivičnih struktur in težkih ekonomskih situacij, vojaških konfliktov in okoljskih katastrof. Ob vsem tem pa velikokrat pozabljamo, da smo bili pred 20 leti sami v Sloveniji v hudi stiski in nihče ni dobro vedel, kako se bo konflikt končal v tem delu Evrope. Vedeli smo, kdaj se je leta 1991. začel vojaški konflikt. Kdaj in kako se bo končal, takrat nismo vedeli in niti slutili nismo. Vemo pa danes. Tudi posledice tega konflikta so še navzoče, saj delitev skupnih stvari nekdane države in vprašanje izbrisenih še ni urejeno, če omenim samo dva primera. Lahko pa gremo še nekaj desetletij nazaj in se spomnimo, kaj se je dogajalo ob in po koncu druge svetovne vojne na našem ozemlju. Znani in neznani grobovi ležijo vse posod po Sloveniji, kot posledica vojne. V njih niso samo Slovenci, ampak tudi pripadniki drugih narodov in narodnosti. Prav zaradi takih krutih zločinov in da bi se temu bodoče izognili, so Združeni narodi sprejeli posebno konvencijo. Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca, ki letos praznuje 60-letnico sprejetja, je bil izraz tistega časa in predvsem boleče izkušnje druge svetovne vojne. Ta konvencija pravi, da je begunec oseba, ki pobegne iz matične države iz utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. S to konvencijo so se države zavezale, da bodo pomagali ljudem, ki bežijo pred različnimi pogrožnjami, preganjani in si želijo miru. Mnoge države po svetu so to konvencijo podpisale, a Libija, v kateri trenutno še vedno poteka vojaški spopad, je ni podpisala. Zato lahko dela, kar hoče. Selam iz Eritreje je letos na okrogli mizli v Rimu povedala, da se po izkušnji nasilja in življenje v libijskem zaporu smrti ni več bala. Joe Kassar, direktor Malteškega jezuitskega združenja za begunce, ki je na Malti sodeloval pri okrogli mizi o libijski begunski krizi, je spregovoril o nečloveških razmerah v libijskih zaporih. Dejal je, da bi ljudje, ki zapuščajo Libijo, raje umrli v morju, kakor pa v libijskih centrih za tujce. Srčno upam, da se bodo stvari hitro končale, saj civilno ljudstvo najbolj trpi in nosi posledice libijskega samodrstva Gadafija. Rad bi vam posredoval še nekaj podatkov Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce za leto 2010, ki bo osvetlilo svetovno in evropsko situacijo begunske tematike. Dežele prvega sveta so v letu 2010 sprejele 358 tisoč prosen za zaščito, kar pomeni 20 tisoč manj kot leta 2009. Vseh 27 držav Evropske zveze je registriralo 235 tisoč prošen za mednarodno zaščito, kar je 5% manj kot leta 2009, oziroma 12 tisoč prošen manj. Tako v Ameriki, Aziji in Evropi je bilo leta 2010 zaznati upad prošen prosilcev za mednarodno zaščito. V nekaterih menih deželah tako na šengenskega prostora, kot so Malta, Italija, Grčija, je bilo to padanje večje. Zato pa je bil porast v nekaterih drugih deželah, kot so Nemčija, Švedska, Danska, Turčija in Francija. Gledano celostno, nadaljuje se večletni trend upadanja prosilcev za mednarodno zaščito. Prvih pet držav, ki so sprejeli največje število prosilcev za mednarodno zaščito, so bile Združene države Amerike s 55.500 prosilci za zaščito. Na to sledijo Francija, Nemčija, Švedska in Kanada. Teh pet držav je sprejelo več kot polovico vseh, ki so prosili za mednarodno zaščito. Še bolj pa je zanimiv seznam držav, iz katerih prihaja največ prosilcev za mednarodno zaščito v 44 razvitih državah. Največ, kar 28.900, jih prihaja iz Srbije, a v to številko so vključeni tudi prosilci iz Kosova. Sledi Afganistan, nato Kitajska, Irak in Ruska federacija. Tako Irak, kakor tudi Afganistan, nista več na prvem mestu, kot je bilo veliko krat preteklosti. In med prvim petimi ni Somalije, v kateri že več let traja vojaški konflikt. Število prosilcev iz Srbije in Kosova pove veliko o težki situaciji ljudi v tem delu Evrope. V letu 2010 je v Republiki Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito 246 oseb. Največ prosilcev je bilo v minulem letu iz Turčije, 32, nato iz Afganistana, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Irana in Nigerije ter Iraka in Palestine. 80% prosilcev za mednarodno zaščito so bili moški, ženski je bilo 49, otrok in mladoletnih prosilcev za zaščito je bilo 63, od tega 38 mladoletnikov brez starenstva. Največ jih je bilo iz Afganistana in to kar 18. Leta 2010 je Republika Slovenija priznala 23 osebam status begunca. V to številko so vključeni tudi begunci iz Malte, ki so v okviru solidarnostnega mehanizma delitve bremen med državami Evropske unije prišli v Slovenijo. Republika Slovenija jih je sprejela 8. Za vsemi velikokrat suhoparnimi številkami so vedno ljudje s svojimi osebnimi zgodbami. Ta mesec je šla v slovenskem jeziku pretresljiva knjiga z naslovom Cena, ki sem jo plačal. V knjigi iraški avtor Joseph Alele opisuje svojo osebno pot spreobrnenja iz muslimanske v katoliško vero ter pobeg zaradi verskega preganjanja iz Iraka preko Jordanije v Francijo. Ob knjigi sem se spraševal, kakšna je naša gostoljubnost. Kaj vse mora ljudje tvegati, da pridejo v svobodo? Spraševal sem se tudi, ali imajo vsi, ki so preganjeni, možnost, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Med nami je še preveč evropske trnavske mentalitete. Pozabili smo tudi na solidarnost mnogih, naprimer v Ameriki, ki so sprejeli Evropejce, med njimi tudi Slovence, ki so pred 100 leti odšli s trebuhom za kruhom v to deželo. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres je pozval k globalni solidarnosti, da bi se več pomagalo državam, ki se soočajo z velikim navalom beguncev. Izjavil je, da je globalno gledano še vedno neenaka porazdelitev ljudi, ki zaprosijo za zaščito. Države v razvoju prejmejo še vedno največ prosilcev za mednarodno zaščito. Čeprav so te države soočajo z mnogimi izzivi in imajo velike težave, tudi ekonomske, odpirajo svoje meje ljudem v stiski. To se je zgodilo predvsem v Tuniziji in Egiptu, ki sta odprla svoje meje ljudem različne narodnosti, ki so bežali iz Libije. Sprejeli so jih čez 750 tisoč. Zaključil bi s to mislijo. Naj kriki 1250 umrlih oseb različnih narodnosti, ki so letos umrli v vodah Sredozemskega morja, v želji po svobodi in miru, pretresejo evropsko ravnodušnost, da je bilo več solidarnosti z ljudmi, ki bežijo zaradi različnih preganjanj, ne le ob dnevu begunca, ampak tudi vse dni v letu.